Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del Tractì. Gli presenta George Mallia. Ixtiqilkom merħba għas-seba program fis-sensiela il-ktieb. Il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illi iħares lejn l-aspetti differenti ta' x'inhuma appuntu il-kotba u l-kotba f'pajjiżna. Nibdew il-lista ta' personaġġi illi daw l-intervent tagħhom f'dan il-programm b'George Peresso. Kien hawn diġà kemm il-darba u George Peresso tkellem fuq diversi aspetti. Fuq il-kotba ta' tfulitu, fuq anke kif ħares hu lejn il-ktieb u l-elettronika. Imma llum George se jitkellem dwar il-kotba ta' tfal li kiteb huwa stess.
Dejjem kienet ix-xogħol tiegħi li jiena nikteb xi kotba tfal. Ċara illi jien ix-xogħol tiegħi ta' xandar laqgħa minni biex ngħidlek sehem mill-programmi tfal. Meta tħalt fir-Diffusion jien, mal-ewwel Victor Aquilina afdali fidejja il-programmi għat-tfal li kienu bdew imajnaw. Kien spiċċa tziju Franz, tziju Salf, kien nannu Pep, kif konna sejħulu, tziju Franz kien għadu jagħmel xi ftit programmi, imma ngħid il-verità kienu għaw. Ħafna ripetizzjonijiet, produzzjoni ma baqgħetx li kienet. U ħalla fidejja biex nerġa' nagħti ċerta għawmien lill-programmi għat-tfal. U fil-fatt naħseb l-irnexxieli. Mama l-atmosfera tas-semmija kienet bidlet, jiġifieri ma' it-tip ta' nies ta' tfal li kien hemm fi żmieni ta' meta kont producer jien ma kienx it-tip ta' tfal illi kienu meta kont jiena tifel semmieħ. Allura ma kienx hemm dik il-popolarità li kellna fi żmieni. Anki mbagħad fuq television, meta nżilt fit-television, alla volja bqajt b'xi ftit jewwes nieħu ħsieb xi programmi għat-tfal imbagħad għaddew f'idejn ħadd ieħor. Bqajt nieħu ħsieb il-programmi għat-tfal tat-television u ħloqt ħafna programmi bħal Mini Studio, Karamella Karamellu, Kikku Sika, Quizzes għat-tfal li kienu inqataw għal kollox għal ċerta żmien. U appuntu, allura l-kidbit tiegħi għal programmi għat-tfal ħarġu minni dina l-ħtieġa li jiena wkoll nikteb għat-tfal. Fil-fatt, l-istejjer li kont nikteb għal żewġ programmi li kienu ħafna popolari mat-tfal li kienu jħonqu l-istudio stana ta' Television Malta kienu Karamella u Karamellu u Kikku Sika. Kikku Karamella u Karamella kien kellhom prezentazzjoni ta' Jane Marsh niftakar, ma kien hemm il-buffu li kienet tagħmilha Margaret Andrews, ecc. U jiena kont nikbilhom dawn l-istejjer. U l-imbat ġew ippubblikati bil-PEG. U mbagħad wara fi programm li kienet tippreżenta u tipproduċi kont ħloqtula jiena Ajlin Montezin, Kikku Sika, jiena u ċars Abela Mizzi marċin neħilu l-mertu lil ċars. Ċars Abela Mizzi li għeni ħafna fil-programmi ta' tfal u minn hawnhekk kiena nirringrazzjah. Imma kiena ħalli kollox f'idejja, kien jagħtik idea u jħallik dik hija ħaġa sabiħa f'manager, u jħallik taħdima inti tagħmilha tiegħek. U ħloqna flimkien Kikku Sika, u mbagħad ktieb ukoll il-ktieb ta' Kikku Sika. Ġifieri dawk kienu l-ewwel kitbiet tiegħi. Sfortunatament mimlija żbalji tal-Malti għaliex dawna inħolqu fi ftit jiem ma korreġewhomx kif suppost kien hemm ta' anyway. Imma naħseb li dak kien l-ewwel esperiment tiegħi. Imbagħad għadda żmien biex ħriġt ktieb ieħor għat-tfal, permezz tal-Horizons ħriġt l-ewwel ktieb għat-tfal il-ktieb tal-istejjer ta' Malta li semmejtu l-istejjer tal-istorja. Dal-waqt nittamaw li joħroġ it-tieni volum dan huwa mezz. Kif jiena nallem l-istorja ta' Malta, jiena l-istorja remħabbejta, mhux biss ta' Malta, imma wkoll tal-Ewropa b'mod partikolari. Meta kont għaddi student ta' xi ma farfar, xtaqt inħu l-lawrja fl-istorja jien, imma għal xi raġuni anki ta' saħħa ma stajċ nieħu dan l-kors u kelli nieħu kors ieħor. U Dejo ħabbejta l-istoria. U di dawn abnejtom, illi nibda l-istoria mizmin neolitiku sa zmin l-Unjoni Ewropea li emmu kollu minnu, memx xejn ivvintat, ħlif l-istoria nifisa, marbuta madwar xi personaġġ storiku jew inkella xi personaġġ ivvintat imma kbir jista' jkun assis ta' żmien neolitiku, sumu saċerdot, eċetera, jew inkella xi raġel xieħ, jew inkella xi ħakkiem, jew inkella xi skriba, xi skrivan, eċetera. U madwar tfal, imma kull ma l-istorja hija vintata, l-istorja hija vintata, imma il-kontenut storiku huwa minnu fil-fatt għandi ħafna noti hemmhekk u noħu pjaċiri li dan l-ewwel volum mexa tajjeb ħafna u nittama li jimxu wkoll it-tieni volum. Barra minn hekk, jiena fi xi wħidi għandi tifilżgħir li il-bambin taħ il-grazzja illi ħob jaqra, ħob jisma' l-istejjer u kull jum irrid ngħidlu storja. Xut minnom ninsihom wara 5 minuti ninkunetto. Xut minnom nibqa' niftakarhom u ktibthom. U b'dan għal-mod jiena wkoll żammejt ruħi marbut mad-dinja ta' tfal ta' dan għat-tifel b'għajnej miftuħa b'għidnej. Miftuħa jismani nirrakuntalu l-istejjer li nivvinta u bil-kem kontin kun nafs kif sa tispiċċa din l-istorja imma b'xi mod kienet tinġabar tajjeb u b'dal-mod reġaħadni lura lejt fuliti meta jiena tifel żgħir kont nisma' lil nommi tirrakkuntali l-istejjer li kienet tafi.
U issa Klera Zoppardi, magħrufa bħala fost l-aqwa kittieba li għandna kontemporanji. Lil Kler tkellimna magħha dwar dak li għalija huwa il-proċess kreattiv.
Niktab kemm għall-kbar kif ukoll għat-tfal. Kif naħdem jiena, naħseb l-ewwel ġil-idea ħanajdu hekk. U l-idea jistgħu jiġu minn varji affarijiet, minn ħafna nies, minn ħafna kotba li nkun rajt qabel, minn postijiet ta' safar li nkun mort fihom. U mbagħad wara l-idea jibda l-ħsieb. Ġeneralment din hija fażi twila ħafna. Qabel ma nibda nikteb, indum naħseb ħafna fuq l-istess idea. Mingħajr ma niżel noti kważi wkoll. L-idea tibqa' tinħema jien naf li għaddu ġranet sħaħ xhur sħaħ ukoll Sergio li kont il-moment naħseb fuq l-istess idea. U dejjem tiżviluppa u dejjem tikber u dejjem qaċtilha u naqsilha u nżidilha u jien naf lek ġin lejl u nhar ġifi naħseb fuq l-istess idea, fuq l-istess karattru pereżempju, jien naf fuq l-istess sitwazzjoni. U mbagħad nibda niżżel il-punti. Naħdem dejjem bil-laptop, għax di ħafna anke tfal jistaqsu ili jekk niktibx jew nittajpjax mill-ewwel. Illum il-ġurnata naħseb ħafna kittieba jittajpjaw mill-ewwel. Mela mbagħad nibda niżżel il-punti. Ġeneralment meta l-idea tkun ħmit sew. Jekk nieħdu romanz, per eżempju, inniżel anka punti, il-punti għal kull kapitlu, ġifieri bejn wieħed u ieħor inkumpjanajt il-rumanz sħiħ. Naturalment imbagħad nibda nikteb. Biex nikteb ikolli bżonn ammont ta' ħin li naf li fih m'għandi xejn x'nagħmel. Kif taf jiena l-liema u allura l-iktar li nikteb fis-sajf. Kif taqba' tgħid, meta tibda tikteb imbagħad ma tistax toqgħod tieqa' fil-ħin kollu. L-idea tkun edem, il-riċerka tkun għamilta, il-punti tkun fassaltom sew l-kapitli diġa ħedimt fuqhom, allora jkollok issa bżonn ħin twil għall-kitba. U jekk ħatoqgħod tieqaf u timxi bin-naqra nispiċċa jiema nasal imkien. Allora nibda nikteb. Naturalment l-idea mbagħad se jinbidlu. Meta tikteb, din hija dan huwa fenomenu jiena narah li meta tikteb tista' tmur il-bot mill-idea li ħsibt fil-bidu. Għavu li tkun qed taħseb fuq għaxur, tista' tibqa' qrib tagħha imma tiżwija xi ftit. U dan għaliex il-karattri dejjem nitkellmu fuq ir-rumanz hawnhekk. Il-karattri jieħduk ġeneralment huma fejn iridu. Speċjalment di qed ninnuta bħalissa Sergio l-iktar għax bħalissa bniktieb it-tieni ktieb li jkompli mal-każ kważi kollu tal-aħwa demolit. U din l-idea kont diġà ħsibtha minn qabel ma bdejt nikteb l-ewwel ktieb, x'sej jiġri fit-tieni ktieb, fejn waqaf l-ewwel wieħed, fejn se jkompli t-tieni wieħed. Mbagħad jgħaddu sena sentejn fil-fatt, tibda tikteb it-tieni wieħed u tirrealizza li qed tinbidel l-idea. Il-karattri prinċipali jridu mod, inti trid mod u b'xi mod titissib kompromess. ġilanku ma jajdu lek li għarent kon ta' tamelek imma aħjar jek tamelek, per eżempju. Dak huwa r-rumanz. Naħseb li novella timxi bl-istess mod. Imma naturalment novella hija ħafna iktar konċiża, ħafna iktar qasira, u allura toħodlok ħafna iktar ħin ukoll biex tiktiba. Il-picture book, bħalissa tnikteb ukoll sensiela ta' picture books, per eżempju. Il-picture book m'għadhomx biex tiktbu vera. Imma l-ammont ta' ħsieb, Sergio, li jirrikjedi picture book huwa xi ħaġa ta' barra minnhom. Fis-sens li il-picture book huwa mhuwiex il-kitba biss, imma huwa l-kitba u l-istampi. U l-viżiv huwa importanti ħafna, ħafna iktar mill-frumanz, jew rumanzet jew novella. Allura inti trid taħseb fuq id-dinja kollha li inkorpora fih il-picture book mill-qoxra sa qoxra. Jekk ikollu sans itra daw l-one-liners najdulhom taf inti picture book ħafna drabi jkollu linja biss jew tnejn. Imma inti trid taħseb il-paġna kollha titqisha bħala kapitlu sħiħ jekk nistgħu ngħidu mill-rumanz. U allura dan il-proċess huwa twil ħafna ħafna. Naħseb li ħafna nies jistaqsuni x'inħobb nikteb l-iktar, m'hemmx naħseb ma nistax niddistingwi x'inħobb jew x'manħobbx. Jiġifieri il-kitba li hija kemm għall-kbar kif ukoll l-atfal, kemm picture book kif ukoll rumanz, rumanzet jew novella, inħobbhom kollha. L-unika li nipprova nipprova speċjal xi kultant rumanzi naf jajjieni. Xi kultant jew novella tista' tajjik. Allura ssib il-modi l-oħrajn tifhem il-ġener l-oħrajn biex inti tiżvoga f'ġener oħra u tieħu anke break minn xi ħaġa oħra.
William Zammit ilu sa mill-bidu ta' din is-sensiela jitkellem dwar l-istorja tal-istampar. Wasanna f'dak li huwa sejjaħ landmark. Dawn huma żminijiet li ħajtkellem fuqhom William illum illi ħolqu l-qafas tal-istampar f'pajjiżna.
Fażi oħra tal-istampar f'Malta toħodna bejn l-1798 u l-1839 issa għaliex dawn id-dati. Dawn id-dati huma it-tkeċċija tal-Ordna San Ġwan minn Malta f'Ġunju 1798 l-hekk imsejħa landmark importanti loti tal-libertà tal-istampa mill-gvern Ingliż lil-Malta fl-1839. Ħanibdew mill-perjodu Franċiż mela għandek l-Ordni ta' Malta tkeċċiet minn hawnhekk u f'daqqa waħda għandek gvern radikalment differenti f'kull aspett possibbli mill-gvern li kellek f'Malta għal 268 sena ta' qabel. Dana ma setax ħlief ma jkunx rifless anki fejn jidħol l-istamperija. Kif għadna qabel l-istamperija kellek stamperija waħda Malta li kienet l-istamperija tal-gvern, l-istamperija tal-istat. Issa din l-istamperija għaddiet ukoll fidejn il-gvern il-ġdid. X'użu kellek minn din l-istamperija matul il-ħakma Franċiża? Wieħed mill-iktar użu li saru kien il-produzzjoni l-istampar tal-kwantità kbira ta' ordnijiet, ta' regolamenti, ta' liġijiet ġodda illi bdew ħirġin nistgħu ngħidu kuljum mill-gvern ġdid. Allura għandek dil-kwantità ta' folji volanti daw l-avviżi kbar li kienu pubblikati, li kienu jitwaħħlu f'postijiet prominenti, illi qed jagħtu l-informazzjoni dwar regoli ġodda, liġijiet ġodda tibdil fil-liġijiet antiki, eċċetra, illi kellek fil-pajjiż. Kien żmien ta' tibdil qawwi, tibdil b'mod rapidu ħafna, u l-istampar kien użat b'mod qawwi ħafna mill-gvern Franċiż fl-attentat tiegħu biex jikkomunika daw it-tibdil illi qed isir b'mod daqshekk malajr. Interessanti ħafna meta tara dan il-materjal stampat fi żmien Franċiżi, kważi dejjem ħa tarah bil-Franċiż u bit-Taljan. Żvilupp interessanti ieħor naturalment kien l-ewwel gazzetta pubblikata Malta, il-famuża Journal de Malte, għandna kopji prattikament tagħha kollha fil-Biblioteka tagħna, Biblioteka Nazzjonali tagħna, l-ewwel gazzetta pubblikata Malta. Ma mmorrux bl-idea li kienet xi gazzetta ħilsa, dinha kienet gazzetta sponsorjata totalment mill-gvern, gazzetta propagandistika, gazzetta li issemma biss il-qampina pro-Franċiża. Biss kien żvilupp importanti. Għall-ewwel darba kellek ġurnal, kellek gazzetta illi qed tkun pubblikata Malta, b'aħbarijiet x'qed jiġri barra minn Malta imma wkoll xi aħbarijiet ukoll lokali. Kellek allura dawn l-iżvilupp importanti fi żmien Franċiżi. Tispiċċa l-ħakma Franċiża għandek gvern ġdid, il-gvern Ingliż f'Malta, u bqajna bej wieħed u ieħor fl-istess sitwazzjoni, fis-sens illi l-istamperija issa baqgħet l-istamperija tal-gvern Ingliż id-darba, u għall-bidu wkoll għandek l-istamperija użata ħafna għall-propaganda politika anti-Franċiża f'daqqa waħda issa dorna kollox kontra l-Franċiżi. Naturalment kienet għandek il-gwerer napoleoniċi għadhom għaddejjin fl-Ewropa u allura l-istamperija Malta qed tkun użata anki għall-produzzjoni ta' materjal propagandistiku biex jitqassam barra minn Malta, speċjalment fl-Italja, kellek nies bħal Vittorio Barzoni, pereżempju, illi kien jaħdem Malta, kien imqabbad mill-Ingliżi biex jippubblika materjal anti-Franċiż kien ikun pubblikat Malta. Għandek ukoll gazzetti, l-ewwel gazzetti wkoll primittivi ħanajdu hekk. Pro-Ingliżi, pubblikati bit-Taljan, l-Argo, Folio d'Avviżi, l-Kartaġineze, illi dawn issa marru in-naħa l-oħra tal-Ġurnal de Malt, naturalment Ġurnal de Malt spiċċa, issa għandek dawn il-gazzetti propaganda qawwija ħafna anti-Franċiża, pubblikati bit-Taljan, ħafna drabi wkoll l-iskop huwa biex ikun imqassmi fl-Italja, ġifieri mod propagandistiku għall-Italja. Wara mill-gwerra Napoleoniċi fi żmien ta' paċi Malta ssir uffiċjalment kolonja Angliża u bqajna bis-sitwazzjoni li kellek stamperija waħda tal-gvern. Il-gvern kien ta' permessi lil ċertu soċjetajiet protestanti Ingliżi u Amerikani biex jiftu stamperiji tagħhom bil-kundizzjoni li dawn il-materjal jipproduċu ikun għall-esportazzjoni, jekk mhux permess speċjali. Jiġifieri bil-mod il-mod tfaċċaw stamperiji żgħar illi imma ma kinux intenzjonati li jippubblikaw għal-Malta. Fl-1939 għandek l-iżvilupp ewlieni. Illi l-Maltin kienu ilhom jirsistu għalih mill-bidu tal-ħakma Ingliża, illi l-Maltin jingħataw il-libertà tal-istampa jiġifieri, illi l-materjal ma jibqax ċensurat u illi wkoll jingħata permess illi jinfetħu stamperiji privati. U dina kienet kif qed ngħidu allura landmark kbira, kif daħlet il-libertà tal-istampa nistgħu ngħidu mill-ewwel anke xi ftit xhur qabel sa ħansitra, kellek kwantità ta' stamperiji li bdew jiftu kullimkien mod partikulari l-Belt u bdew jipproduċu allura kwantità ta' materjal aktar minn qatt qabel.
Viktor Fenek ukoll qed tina sensiela. Tina sensiela dwar l-istorja tal-ktieb f'Malta. Illum ħares lejn it-taħt l-tsaltniet. Dak iż-żmien meta Malta imxiet minn ħakem għal ieħor u li fih il-ktieb ukoll kien jeżisti.
Il-ħakma Franċiża f'Malta kien avveniment storiku li riet l-gżejjer Maltin minn eruhom. Fid-9 ta' Ġunju 1798, Napoleon ippreżenta ruħu bil-flotta tiegħu barra l-portijiet tagħna. Talab għall-ilma u fuq it-tweġiba diplomatika tal-Gran Mastru Hompesh jingħad li esklama irdu jżommuna mill-ħdu l-ilma mela nitħlu neħdu aħna. Hekk bdiet ħesrem f'Malta l-era Franċiża ta' sentejn qasira, imma mill-aktar intensa u movimentata. Mill-bidu nett, il-Franċiżi deru determinati li jagħmlu bidliet radikali, anki fi ħwejjeġ ta' kotba u l-istampa. Flimkien ma' entitajiet oħra, il-librerija kellha tiġi affiljata mal-Ekol Sentral li Napoleon waqqaf lejlet it-tluq tiegħu minn Malta fit-19 ta' Ġunju. L-istamperija eżistenti minn stamperija di sua altezza serenissima, issa natat l-isem ġdid ta' imprimeri nazjonal. Il-Franċiżi abolixxew ukoll is-sistema ta' nobiltà u ta' ċensura ta' żmien l-ordni, bidliet li ħafna ċittadini Maltin aċċettaw bil-qalb. Il-libertà tal-istampa kienet fisser li issa kulħadd seta' jxandar kitbietu, jekk xtaq mingħajrx kilżejjed. Basta jiffirma l-manuskritt qabel ma jgħaddih lill-istampatur li minħa tiegħu kellu dmir li ħares dan l-obligu fuq piena ta' multa. Imma nkunu żbaljati jekk naħsbu li Napoleon ma kellux pjan koerenti għal dawn il-gżejjer. Il-Franċiżi fil-fatt kellhom pjan ambizzjuż għal Malta, imma flagġla taħħom biex uwet uħ jidru li jurtaw lil-Maltin li qamu kontrihom. U minix najt, minix qed nirreferi għal-ħruq taċ-ċertifikati tan-nobbli Maltin li sar fuq l-artal tal-Libertà nar l-14 tal-Lulju 1798 fil-Pjazza ta' San Giorgio quddiem il-Palazz, l-lumna dwar il-Pjazza ta' San Giorgio. Wara li liberalizzaw l-istampa f'Malta, il-Franċiżi għamlu wkoll pass importanti fl-istorja ġurnalistika ta' dawn il-gżejjer. Meta ppubblikaw l-ewwel ġurnal f'Malta, il-Ġurnal de Malt, stampat f'żewġ kolonni, waħda bil-Franċiż u l-oħra traduzzjoni bit-Taljan. Dan beda jidher fl-14 ta' Lulju, ban propagandistiku favur il-ħakma Franċiża. Imma kellu jaqaf fis-26 ta' Settembru tal-istess sena meta faqqa tirrewwixta tal-Maltin. Skont l-istoriku Miege, fl-Istwar de Malt kienu laħqu ħarġu 10 numri tal-ġurnal. Fil-Biblioteka Nazzjonali jeżistu biss in-numri 1, 3, 4 u 10. F'dan il-perjodu, ix-xogħol ta' stampar tant żdied li l-istamperija kellha titneħħa mill-palazz u titqiegħed f'post ikbar, il-bini fejn qabel kien hemm il-Kanċellerija tal-Ordni. Dan seħħ fis-6 ta' Awwissu. Fid-29 tax-xahar, il-Kummissjoni tal-Gvern Franċiż għaddiet regolamenti ġodda rigward it-tmexxija, kemm tal-istamperija u kemm tal-Ġurnal de Malt. Is-supervizjoni ta' dawn ir-regolamenti waqgħu f'idejn membru tal-Kummissjoni, ċertu ċittadin Frendo. Bħala stampatur der isem ġdid, Bernaron, waqt li Giovanni Mallija, it-tieni u l-aħħar stampatur tal-Ordni, inħatar biex jieħu ħsieb l-azjenda. Kollox ma kollox, der li taħt il-Franċiżi kien se jiftaħ jum ġdid fl-istorja tal-istampar f'Malta. Fl-edukazzjoni il-bidliet deru anqas ċari, għax waqt li l-Università niżlet għall-grad ta' Ecole Centrale fuq linji tad-Direttorju Franċiż bdiet tingħata attenzjoni urġenti lill-edukazzjoni tal-poplu. 60 żagħżugħ Malti ndbatu Franza biex jistudjaw fl-iskejjel u l-Grand Ecole. U ġiet introdotta f'Malta l-edukazzjoni għall-adulti permezz tal-Matalot Schools. L-okkupazzjoni Franċiża mhix episodju li l-Maltin jiftakru bi-pjaċir, imma hemm storiċi li jitkellmu mod ieħor. Fi kliem Markham, Napoleon stayed only a week in Malta to provision the fleet. But in that time, he organized a complete military and civil administration for the island. Fil-ġimgħa li dam Malta, Napoleon kien joħroġ ordnijiet, ordre de jour, waħda f'waħda. Dawn ir-regolamenti kollha u ta' f'daqqa fl-imkien mal-espropriazzjoni tal-Knejjes qajmu jisħaq Kastanja skunċert ġenerali. Forsi kieku Napoleon kellu aktar żmien hawn Malta, l-affarijiet kienu jimxu mod ieħor. Imma l-istorja tgħid li l-Maltin ma damux ma qamu kontra l-ħakma Franċiża u mal-imblok li seħ ebu għal kollox il-bidliet kbar li bdew idaħlu l-Franċiżi f'Malta. Bidliet li skont Franz Samut urew il-ġibda u l-ħila tiegħu ta' Napoleon ġifieri fit-tmexxija ċivili kif ukoll dik militari. F'inqas minn sentejn, is-swar tagħna raw tperper fuqhom it-tielet bandiera barranija, dik tal-Imperu Ingliż.
Unspiċċaw il-programm tal-lum bi Chris Gruppetta. Chris Gruppetta huwa wieħed mill-iktar pubblikaturi prolifiċi u istruiti li għandna f'pajjiżna. U saqsejnieh x'importanza għandu l-pubblikatur.
Pubblikatur f'suq żgħir bħal ta' Malta għandu rwol fondamentali sa ċertu punt li qed iwassal il-kitba tal-awturi Maltin lill-pubbliku. Għaliex f'suq żgħir? Għax ovvjament meta inti għandek il-sin li għandek ammont żgħir ħafna ta' nies jitkellmuh. U allura ovvjament in-nies li qed jaħdmu f'suq bħalma l-kreattività bħalma huma l-kotba huwa ftit għandek bżonn ċertu channels, ċertu bibien li iwasslu lill-awtur il-xogħol tagħhom f'idejn in-nies. Il-pubblikatur f'Malta għandu forsi iżjed mill-pajjiżi kbar ħafna għandu wkoll dan ir-rwol li jiffaċilita din il-komunikazzjoni. Xorta tista' ssir mingħajr pubblikatur, dan jeżistu u dejjem jeżista il-self-publishing, awtur ħadd ma bdieħ milli jaqbad iktieb u jippubblika hu. Però naturalment hemm ċertu ammont ta' kif jgħidu l-Ingliżi reinventing the wheel meta tagħmel. Mentri pubblikatur ovvjament hemm ċertu ċertu triqat, ċertu sistemi, ċertu arranġamenti li jkunu diġà issettjati li allura jista' jivvantaġġa minnhom manuskritt wara manuskritt ta' awturi differenti. Ħafna minna l-pubblikaturi barra li nippubblikaw nagħmlu ġeneralment xi ħaġa oħra. Min jistampa, min ibieħ fis-sens li għandu ħanut tal-kotba, min għandu aġenzija tal-reklamar, min għandu ħaġa, min oħra jiġifieri. U ir-raġuni hija li nerġgħu niġu għall-istess raġuni suq f'Malta huwa żgħir li inti l-ammont ta' xogħol li tagħmel biex tipproduċi sewwa ktieb minn meta ġi l-awtur bil-manuskritt sa meta ħareġ għall-beħ huwa pressoke identiku jekk intix qed tipproduċih biex ikun ktieb għall-Malta, jew jekk intix qed taħdem l-Ingilterra jew ħaneżaġeraw l-Amerika u qed tagħmlu għal dar ta' pubblikazzjoni enormi. Ovvjament hemm ċertu affarijiet differenti, però l-maġġoranza tax-xogħol l-istess jekk inti qed ngħidu għal-rej tal-profi, xorta jirti sir, jekk qed ngħidu design, produzzjoni, layout, kunċett ta' oxra, eċetera, kuxorta jirti sir, jekk għandek bżonn illustratur, inti illustratur, jekk se jpinġilek stampa għal ktieb li ħatamel 500 kopja, jew li ħatamel 50,000 kopja, l-illustratur l-istess xogħol ħajjieħu, biex ma ngħidux jgħidu għall-awtur li ovvjament l-istess xogħol ħajjieħu biex jikteb il-manuskritt, mentri mbagħad ġudaw kollha huma l-istess, imma mbagħad il-possibbiltajiet tabeh huma ferm inqas, aħna qegħdin suq ta' 400,000 fruħ. Nitkellmu ħafna dwar kemm percentaġġ żgħir ta' Maltin jaqraw b'mod regolari bil-Malti, jiġifieri mbagħad inti għandek dawn l-ispejjeż li huma xorta konsiderevoli qed jinqasmu fuq ammont ħafna iżgħar ta' kopji. Jiġifieri hemm mhuwiex faċli tkun pubblikatur Malta, però għażilt nistema totalment negattiv, jiġifieri hemm ħafna challenges u affarijiet eċitanti li japplikaw għal Malta għax inti għandek il-possibilità li qed tesplora f'suq żgħir fejn għandek fejn tista' tilħaq kullimkien. Għandek pajjiż anke fiżikament ta' distribuzzjoni huwa żgħir, tista' malajr jekk għandek awtur li ktieb tiegħu mar tajjeb mal-ewwel rikonoxximent fuq skala nazzjonali, jiġifieri mbagħad hemm il-vantaġġi wkoll. L-e-books huma tħobbhom jew tobgħodhom jaħdem dawk l-affarijiet li mhux għax tajt jiena kontra l-e-books ħajsparixxu. Jekk naħseb jew ħadem dawk l-affarijiet li jekk narfu naraw iċ-challenge tagħha sew, pjuttost hija challenge hija xaġa potenzjalment pożittiva, hemm il-perikli tagħha waħda minnhom hija kif kemm il-darba semmejna il-problema tal-piracy li hawn f'Malta, jiġifieri bħalma mmorru il-belt fuq il-monti u tara kopji ta' DVDs jinbjaw legalment biex ma semmu xejn fuq id-download jisiru fuq l-internet. Bil-kodba l-istess, jiġifieri dal-aħħar kont qed naqra artiklu dwar kemm diġà huwa faċli ħafna li tniżżel kodba sħaħ b'format elettroniku mill-internet. Jiġifieri il-problema tal-piracy f'Malta kienet u s'issa hawnhekk għadha. Però u ovvjament indubjament il-ħaġa ngħidu x'ngħidu jgħid xejn il-pubblikatur individwali li books qegħdin hawn hija realtà li ħadd kompli tikber. Issa jżjed issa kien hawn il-Kindle hawn l-iPad, issa jiġi l-miliet u nista' nimmaġina ħajkun ir-rigal tal-miliet kulħadd jaqla' u jixtri lilu, jiġifieri ħadd iżdied ħafna il- Issa mbagħad stanno jkemm narfu mhux nikkupjaw nirriproduċu l-ktieb nagħmluh bażikament biex niftehmu f'PDF, jiġifieri kemm taqbad tirriproduċi l-ktieb u għamiltu f'mod elettroniku għax imbagħad hemmhekk qed naħlu opportunità. Però rajt anke minn pubblikaturi barranin affarijiet interessanti ħafna anke fil-qasam tal-kodba tfal li qed jagħmlu b-books jagħmluhom interattivi, jiddaħlu element anke ta' animazzjoni, element ta' li l-arrej stess jagħżel kif tkompli l-istorja, ġifieri hemm ħafna possibilitajiet, ovvjament wieħed irid il-fondi u l-ħin biex jirriċerkhom.
Smajtu l-ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem George Peresso, Clara Zoppardi, William Zambit, Victor Fenek u Chris Gruppetta. L-intervisti kienu ta' Sergio Greg. La luna tecnica kienet ta' Kenneth Mizzi. Il-produzzjoni u presentazzjoni tal-programm kienu tiegħi George Malini.